Святыя гэта людзі, якія цалкам прыналежаць Богу, з'яўляюцца яго вобразам і прыкладам для кожнага з нас, сказаў папа Францішак падчас Еўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння ва ўрачыстасць усіх святых. Літургія адбылася каля ўваходу на манументальныя рымскія могілкі Кампа Верана, старажытны некропаль, узведзены на пачатку 19 стагоддзя. У сваёй гамілії пантыфік адзначыў, што святыя гэта асобы, якія з'яўляюцца ўласнасцю Бога, яны яму належаць цалкам і выключна. Святыя, якіх мы сёння ўшаноўваем, сказаў папа, упоўні захавалі пячатку паводзінаў дзяцей Божых, спрабуючы наследаваць Езуса, а зараз дасягнулі сваёй мэты, таму што нарэшце бачаць Бога такім, які ён ёсць. Паводле Францішка, святыя – гэта вобраз і ікона Бога. Пра гэта нагадваюць евангельскія благаслаўленні, якія ў пэўным сэнсе з'яўляюцца кампендыумам усяго Евангелля. На думку святога айца, святыя цалкам наследавалі таго, хто выключным чынам уцелавіў гэтыя благаслаўленні. Яны былі беднымі духам, адчувалі смутак за ўласных грахоў і грахоў іншых, намагаліся будаваць мір і згоду, пачынаючы з уласнага асяроддзя, з радасцю жылі міласэрнасцю і любоўю, захоўвалі сардэчную чысціню, каб заставацца вернымі Евангеллю і адпаведнымі тойснасці дзяцей Божых, былі здольныя рабіць мужныя выбары, нават коштам насмешак, неразумення і маргіналізацыі з боку іншых. Каб жыць такім чынам, неабходна адвага, адзначыў папа. Францішак падкрэсліў, што кажа не толькі пра кананізаваных святых, але ўсіх тых, хто быў здольны ў штодзённых справах здзейсняць Евангелле. Магчыма, што мы іх таксама сустракалі сярод сваіх сваякоў, сяброў і знаёмых. Паводле папы мы павінны быць удзячныя гэтым людзям, а асабліва удзячныя Богу за тое, што нам іх даў у якасці жывога прыкладу таго, як трэба жыць і паміраць у вернасці Езусу і яго Евангеллю. На думку папы, наследаваць прыклад святых азначае працягваць іх прысутнасць у гэтым свеце, а рабіць гэта можна праз простыя жэсты, ахвяруючы шклянку вады, прысвячаючы час, каб паслухаць іншых, наведваючы людзей, кажучы добрае слова і дорачы ўсмешку. Паводле Францішка, у нашых вачах гэтыя жэсты могуць здавацца нязначнымі, але ў вачах Бога яны вечныя.